iyun oyining 22 kuni. Jaqcharonga karvon olib bordik. O'q-dori ortilgan kamazlar, benzovozlar, hatto avtokran ham. Karvonni kuzatishning aniq tartibi bor. Eng oldinda boshqaruvchi tank, ketidan BTR, undan keyin kamazlar, keyin tag'in tank, ketidan boshqa kamazlar, benzovozlar, avtokran, orqasidan yana BTR, ularning ketidan bizning tank, ortimizdan yana ikkita BMP. Odatda boshqaruvchi tankda minaga duch kelsa 5 kez portlatadigan moslama bo'ladi. Uni tuxum deydi. Ammo mina degani ham anoy emas. Ba'zan karvon endi o'tib bo'ldi deganingda to'satdan portlab qoladi. Mexanizmi shunga moslashtirilgan. Xullas, yo'l olis, xatarli edi. Eng xavflisi qishloq yaqindan yoki jangalzor orasidan o'tish. Xayriyat, manzilga omon-eson keldik. Qaytishda tag'in o'sha tartibda yo'lga tushdik. Boshlovchi tank, yukini bo'shatgan benzovozlar, BTR, yukini almashtirgan kamazlar, BMP, yana kamazlar, bizning tank, ortimizda ikkita BMP. Atrof bidek cho'l, tank ichi bir qarich changga to'lib ketgan. Nafas olib bo'lmaydi. Bunaqa paytda o'qotmas nimcha u yoqda tursin, kombinzon ham ortiqchalik qilib qoladi. Ikki kecha uxlamaganmiz. Avtomatim dasmasini lyuk qopqog'iga ilgancha tuynukdan boshimni chiqarib boryapman. Ko'zim yumilib ketyapti. Bir lahza, aqalli bir lahza uxlab olgim keladi. Viktorning xavotirli ovozidan cho'chib uyg'ongandek bo'ldim. Moy bosimi tushib ketyapti, komandir. Motor qizib ketdi. Boshlovchi tankga xabar qildim. O'rtoq komandir, 76-ning motori qizib ketyapti. Shlemofonda kapitanning xorg'in ovozi eshitildi. Tushundim. 61. Ortingdagi qutilar seni kutadi. Demak, to'xtashim kerak. 61 degani to'xta degan ma'noni anglatadi. Qutilar esa orqada kelayotgan bombalar. Karvon chang ko'tarib yo'lida davom etdi. Bizlar pidek cho'lda to'xtab qoldik. Orqamizda turgan BMPdagilar xunob bo'lishar, bir lahzada tezroq bo'l, Bronya deb qistashar edi. Yo'lga tushdik. 3-4 chaqirim yurmasimdan tank yana sekinladi. "Komandir," dedi Viktor xavotirlanib. "Motor qizib ketdi. Yana bir chaqirim yursak, dvigatel ishdan chiqadi." Tank ichi chindan ham do'zaxdek qizib borar edi. Boshlovchi tankni chaqirib, vaziyatni tushuntirdim. Shlemofondan kapitanning norozi to'ng'illagani eshitildi. 61, sabr qil, shatakka olishadi. Lyukdan boshimni chiqarib atrofni kuzatdim. Quyosh ayovsiz qizdirar, ko'z ilg'aguncha ketgan qumliklar ko'ngilda g'ashlik uyg'otar. Olisda yo'lning o'ng tomonida chakalaksor ko'zga chalinar edi. Bexosiyat joy. Boshqa tank kelishi bilan mashinadagi simarqonni uning dumiga uladik. Tank vag'illagancha orqasidan quyuq tutun, chang to'zon ko'tarib sudrab ketdi. Ortimizdagi BMPlar ham yo'lga tushdi. Hamon lyukdan boshimni chiqarib kuzatib borardim. Pinaki ketdim shekilli. Onamni tushimda ko'rdimmi, o'ngimdami, bilmayman, ammo ovozi quloqimga o'q tekkirdi. Ko'zingga qara bolam, chuqur bor. Dahshatli g'umburlashdan tank silkinib ketdi. Boshim lyuk qopqog'iga urilib hushimni yo'qotdim. Xayolim joyiga kelganida beixtiyor engashib pastga qaradim. O'ng tomondagi zanjir uzilib ketgan, tank mina portlaganda paydo bo'lgan chuqurga yonboshlab qolgan edi. Narigi tank minadan qanday o'tib olgani-yu, nega bizniki portlaganiga aqlim yetmasdi. O'sha zahoti chakalaksor tomonda avtomat tariladi. Boshim ustidan o'qlar vizillab o'tayotganini beixtiyor eshitib, beixtiyor lyuk qopqog'ini yopdim. Tank yana bir silkindi. Viktorning hayajonli xitobi eshitildi. Tank yonyapti, komandir. Granatam yot tushdi. Chindan ham zum o'tmay mashina ichini achchiq tutun qoplab, hech nima ko'rinmay qoldi. Evakuatsiya lyukiga dedim baqirib. Ekipaj tushib bo'lishini kutib turdim-da, oxiri o'zim ham tank tubidagi lyukdan emaklab yerga tushdim. Tankimiz quyuq tutun ichida qolgan edi. Chakalakzordan muttasil avtomat tarallar, orqadagi BMPlardan biri oyog'i osmondan bo'lib yotar. Atrofni dodvoy, so'kinishlar tutib ketgan, narigi tank esa zambaragidan chakalakzor tomonga ketma-ket o'q otar edi. Atrofda o'qlar chiyillardi. O'q chiyilladimi, demak chetga ketgan bo'ladi. O'zingga tegadigani ovoz chiqarmaydi. Degan eski aqida xayolimning bir chekkasi turgan bo'lsa-da, tank panasidan chiqishga yuragim betlamas edi. BMPdagilar pishiq yigitlar ekan. Chakalakzor tomonga muttasil o'q uzishardi. Tutabiyotgan tank oldiga emaklab chiqdim. Chakalakzor tomonga avtomatdan ketma-ket o'q uzdim. Belim jiz yetgandek bo'ldi. To'g'risi, og'riq ham, qo'rquv ham sezganim yo'q. Avtomat qo'limga yopishib qolganga o'xshar, hech nimani o'ylamay nuqul otkim kelardi. O'sha tomon emaklarkanman, yonbosh tomonda birov gapirgandek bo'ldi. Beixtiyor burilib qaradim. "Mama, Mama, dimog'imga kalla kuydirganda chiqadigan iski o'xshagan hid urildi. Qarasam, Sashaning sochlari yonib jizg'anak bo'lib ketibdi. Kamizoni kuyib, badaniga yopishib qolgan, yuzlari qorayib ketgan. Mama dedi alaqsirab. Mamichka, to'xtovsiz o'q uzgan chakalakzorga yugurdim. Otishma qanday kutilmaganda boshlangan bo'lsa, shunday tugadi. Atrofga sukunat cho'kdi. Hamon oftob charaqlab turar, chakalakzor tutun va aloqa burkangan edi. Ro'paramda Viktor paydo bo'ldi. Komandir dedi qo'rquvdan ko'zlari olayib. Hamma yog'ing qon-ku Rustam, ajab. Hamon og'riq sezilmasdi. Belimni ushlab ko'rsam, kaftimga iliq xul narsa unnadi. Jon achchig'ida 3-4 qadam yurib ko'rdim. Keyin to'satdan yiqilib tushdim. Guvillagan ovozdan o'zimga keldim. Bombada ketayotganimni qarashir angladim. Yo'q, avval dimog'imga achchiq hid urildi. Ko'zimni ochsam, shundoq Sashaning boshiga yuzimni qo'yib yotibman. Chamasi, Sasha tamom bo'lgan, boshi muzdek, hamon kuyindi hidi anqiraydi. Qon aralash kuyindi isi. Kimdir qornimga qo'lini tashlab olgan. Belim chidab bo'lmas darajada og'rir, suv ichkim kelardi. Jahl bilan siltab tortgan edim, o'sha kimningdir qo'li shilq uzildida, xuddi sarjin o'tindek lop etib oldimga tushdi. Yana xushdan ketdim. Kechasi. Medsanbat doktori, sochlari oqargan kishi boshimda jilmayib turibdi. Omading bor ekan, soldat. O'q tank zirhidan sachrab belingga tegibdi. Agar aortaga tegsa bormi, hozir yashikda yotgan bo'larding. Go'yo men jarrohlik ilmini suv qilib ichib yuborgandek tushuntirdi. Umurtqa pog'onasining dumg'aza qismidan ikkita aorta tomiri o'tadi, tushundingmi? O'q o'shanga tegsa tamom eding. Yo 1 sm o'ngroqqa, umurtqaga sanchilsa bir umr invalid bo'lib qolarding. Og'riq battar kuchaygan, a'zoy badanim yonib borar, chanqab ketgan edim. Masha dedi doktor eshik tomonga qarab. Urolog qayoqqa yo'qoldi? Oppo xalat kiygan yoshgina, domboqini juvon kirib keldi. Tekshir buni dedi keksa doktor zarda bilan. Senga taalluqli joyi borga o'xshaydi. Qarasam, domboq juvon bemalol choyshabni ochib, belimdan pastini yalang'ochlayapti. Bir kamim shu qoluvdi. Doktor dedim yalinib, kerakmas. Men soppa sog'man, iltimos. Iltimos emish. Keksa doktor qalin qoshini chimirdi. Bular hammasi olifda. Branjilet kiysa haqi ketadi dedi qovog'ini solib. Bilaman, o'lmaysan. Ammo eshitib qo'y. Uyinga borganingdan keyin ham urologdan maslahat olib turasan, angladingmi? Urologdan. Oktyabrning boshlari. 3 oydan beri hech nima yozmadim. Umuman, hech nimaning qizig'i yo'q menga. Hech nimaga hayron ham qolmayman. Qismda har haftada yangi gap tarqaladi. Falon joyda ko'prik portlabdi. Xo'sh, nima bo'pti? Ko'prik bo'lganidan keyin portlaydi-da. Bitta duxni tutib olib tank zambaragiga tros qilib bosishibdi. Nima qipti? Duh bo'lganidan keyin osish kerak-da. Xohlasa daraxtga osadi, xohlasa tank zambaragiga. Boshmas, oyog'idan ossa yana yaxshi. Yolg'iz quvonchim yurtimizdan keladigan xatlar. Shahnoza suratini yuboribdi. Kalta yengli, oppoq ko'ylak kiyib jilmayib turibdi. Sinchiklab qarasam, suratdagi manzara tanish ko'rindi. Axir bu o'zimizning Anhor-ku. Ana o'sha xarrak, o'zimizning Namatak. Voy Shahnoza tushmaguray. Panaga o'tib suratini o'pdim.